Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Pēteris Brūveris. Raksti un domraksti. Grāmata izdota Rīgā, izdevniecība Zinātne 2022. Gads. Grāmatu iesaka Ropažu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane un bibliogrāfe Ieva Mūrniece. Iesaistoties vidusskolēniem, bibliotekāriem un pētniekiem, tapis rakstu krājums Pēteris Brūveris – raksti un domraksti, kurš atspoguļo Pētera Brūvera daudzveidīgo radošo daļradi un tās vietu latviešu literatūrā. Izdevums aizsākas ar sastādītājas ievadvārdiem un īsām ziņām par gudināmo personu, kā arī par katra izdevuma veidotāju pētniecisko ieguldījumu grāmatas tapšanā. Par bibliotēkas darbību un lomu dzejnieka atstātā mantojuma atklāšanā, glabāšanā un pieejamībā rakstā Pētera Brūvera literārais mantojums Ulbrokas bibliotēkas prakses piemēri pagasta kultūrtelpā. Informē Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane. Viedokli par dzejnieka personību pauž Valkas novada centrālās bibliotēkas vecākā bibliotekāre novada pētniecības darbā Jana Čākure. Krājumā iekļauts arī Ulbrokas vidusskolas 12. Klases izglītojamo skatījums uz Brūvera darbiem un personības iezīmēm. Savukārt par Brūvera tapšanu dzejdarī un viņa jaunības mēģinājumiem prozā reflektē izdevuma sastādītāja Ieva Kalniņa. Raksta tapšanā izmantoti Ulbrokas bibliotēkā pieejamie manuskripti. Par dzejoļiem, kuri tapuši mašīna rakstā, autore raksta. Pirmie ļauj ieskatīties dzejoļa tapšanā un arī netapšanā, kad uzmetums tā arī palicis neizstrādāts. Ir vai nu dažas rindas vai panti, vai pat tikai vārdkopas. Citāta beigas. Šajā sadaļā minēta arī dzejnieka īpašā pieeja oranžajai, apelsīnu krāsai. Brūvera raksturojumu turpina arī rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperts un Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes pētnieks Ingus Borovskis. Viņš atzīst, ka līdzās ironijai un pašironijai Brūvera dzejai piemīt arī mītiskais un simboliskais – putni, krāsas, laiks. Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesore Janīna Kursīte raksta par to, ar kādiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem – balss, vārdi, skaņa – autors sazinās ar bērniem par dabas valodas paralēlēm ar bērnu valodu. Šamanisma verbālo tehniku un šo līdzekļu izmantošanu tieši mazākajiem lasītājiem paredzētajā Brūvera daļradis daļā. Grāmatas analītisko sadaļu noslēdz mūsdienīga un sirsnīga dzejnieces Ineses Zanderes vēstule par latviešu dzejnieku pieredzi lietuviešu valodas apguvē un par Viļņas ikdienu daudzus gadus atpakaļ. Izdevumā ievietotās fotogrāfijas atspoguļo dzejnieka bērnību, jaunību, brieduma gadus un saskarsmi ar citiem literātiem, kā arī Ulbrokas bibliotēkas veidoto izstādi un konferenci, kas bija veltīta Brūvera 65 gadu jubilejai. Profesionālu ieguldījumu dzejnieka bibliogrāfijas sastādīšanā snieguši Latvijas Nacionālās bibliotēkas uzziņu un informācijas nodaļas darbinieki, izveidojot bibliogrāfijas sadaļu, kurā iekļauti Brūvera manuskripti LNB reto grāmatu un rokrakstu lasītavas krājumā, Brūvera dzejoļu krājumi un citas grāmatas, autora krājumos iekļautā dzeja, Brūvera dzejas tūkojumi citās valodās, citautu autori Brūvera tūkojumā un atdzejojumā, kā arī skaņu ieraksti ar Brūvera dzeju, video ieraksti, dzejnieka dziesmu tekstu nošu krājumos, kā arī periodikā pieejamo resursu uzskaitījums. Izdevuma noslēgumā iekļauti dzejnieka raksti un intervijas, tūkojumi, dzeja un atdzejojumi, kā arī raksti par Brūveri. Sagatavotais rakstu krājums ir nozīmīgs papildinājums jau esošajiem Ulbrakas bibliotēkas Pētera Brūvera lasītavas resursiem, jo ļauj pārliecināties par autora kā radošas personības dzīves daudzpusību. Dzejnieks, atzejotājs, valodnieks, fotogrāfs, gleznotājs, literārais konsultants un redaktors. Apkaimes novada dzejnieka un atzejotāja Brūvera piemiņa un literārais mantojums tiek cildināti Ulbrakas bibliotēkas organizētajās igadējās dzejas dienās, bibliotekārajās talkās, kā arī daudzveidīgajos novadpētniecības resursos. Ar Brūvera jaunā rakstu krājuma sagatavošanu Ulbrakas bibliotēka aktualizējusi vietējā literārā mantojuma rakstniecības vērtības. Turklāt, rosinājusi sabiedrību uz sarunām par literatūras emocionālo nozīmību. Tekstu lasīja Renards Braufmanis.